halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha maarsh oo 19 sanadka 2018-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya sahar ciilo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalayta la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari oo ay wehelinayaan xildhibaano kale.
waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yani ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad fala fududeyd. waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo, aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado, aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin, dalna lagu hogaamin karin.
taasina waxay ahayd mid ka mid a xildhibaano gabdha ah oo 17-kii bishan aynu ku jirnay ee maarsh kulan la yeeshay madaxweyne farmaajo. waxaa kaloo aad maqli doontaan in ka badan 1,000 askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska kenya oo la sheegay inay iskaga baxeen shaqadii ciidanka booliiska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda masar oo ugu baaqay dalka qatar inay soo raacdo xulufadooda ciyaarihii, iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wafdigii somaliland ee ku sugnaa dalka imaaraadka carabta oo sheegay in ay qodobo dhowro ku heshiiyeen dalka imaaraadka carabta. marka horese warkii dunida. natiijooyin hordhac ah ayaa muujinaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu ku guuleystay markii afraad xafiiska madaxtinimada isagoo helay in ka badan 57% codadkii la dhiibtay. daraasada lagu sameeyey doorashadan ayaa muujinayay in Putin uu haystay in ka badan codadka ay heleen musharaxiintii la tartamayey. Putin ayaa dalkaasi hogaaminayay 18 sannadood ee ugu dambeeyey. goor dambe oo shalayna Putin waxa uu hadal u jeediyey dad isugu soo baxay meel fagaaraha oo ku dhow qalka Kremlinka. Putin ayaa la tartamayey 7 musharax oo kale, balse midkoodna halis kuma hayn guushiisa. 2 ka mid ah dadkii la tartamayey ayaa la sii saadaalinayay inay ka bixi doonaan inta aan la gaarin codeynta. 109 milyan oo qof ayaa isku diiwaan geliyey in ay codeeyaan, halka 107% ka midihii ay u soo baxeen inay codkooda dhiibtaan.
kurdiyiinta Syria ayaa ku hanjabay in ay dardargelin doonaan ama ay dardargelin cusub ku sameyn doonaan dagaalkooda jabhadeynta ah kadib marka ay ciidamada Turkiga iyo isbahaysigooda Syria ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Afrin ee waqooyiga Syria. Cuthmaan Sheekh Ciisa oo ka mid a saraakiisha sarsare ee kurdiyiinta ayaa sheegay in ciidamadoodii Afrin ay argagax ku hayn doonaan ciidamada kusoo duulay iyagoo weerari doona, sida uu yiri xeryahooda iyo waxa uu ugu yeeray calooshood u shaqaystayaasha ay adeegsanayaan mar walbo ay fursad u helaan. Turkiga iyo isbahaysigooda Syria ayaa waxa ay calan ka taageen bartamaha magaalada Afrin shalay oo axad ahayd, iyagoo ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada, wax iska caabin ahna kalama aanay kulmin. turkiga wuxuu arkaa kooxda YPG ee kurdiyiintu inay yihiin jabhad muddo u dagaalamaysay inay ka goodo gobolka kurdiyiinta iyo qaybo ka mid a Turkiga, sidoo kalena waxay Turkiga sharci darro ka dhigeen jabhadda PKK iyagoo ku tilmaamay koox argagixiso ah.
subax wanaagsana kheyrsana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la kulmay xalayto guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari. kulankan ayaa kii ugu horreeyey ee madaxweynaha dowladda federaalka ah uu la yeesho guddoomiyaha baarlamaanka tan iyo markii uu muranku ka dhashay mooshin la sheegay inay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan khayre ay gadaal ka riixayso. falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi ku saabsan, iyo weliba kulankaasi iyo waxa xiga ee laga filan karo khilaafka ka taagan baarlamaanka.
dad badan oo siyaasadda ku jira iyo kuwa dibadda ka jooga ayaa maalmihii dhowaa isweydiinayay go'aanka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee khilaafka taagan ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyay inay gadaal ka riixayso xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali qeyre 17kii bishan ayaa waxaa madaxweyne farmaajo u tagay qaar ka mid ah gabdhaha baarlamaanka oo ka codsada madaxweyne farmaajo inuu xaaladda soo farageliyo oo dhexdhexaadiyay khilaafka jira gabdhihii xildhibaanada ahaa ee u tagay madaxweynaha kana codsaday in xaaladda uu soo farageliyo waxaa ka mid ahayd xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxa aan weydiiyey kulankii ay madaxweynaha la yeesheen iyo waxa ku dhaliyay ka gabdha ahaan in ay iyagu isbahaystaan oo ay madaxweynaha u tagaan
si fiican buu noo soo dhaweeyey adeeg xildhibaano qaran baan ahayn adeeg xildhibaanadii isaga doortay qayb ka mid ah oo iyo adeey wada dooranin basaaqi isaga dalka madaxweyne ka ah annagana xildhibaanadii waxaana nagu dhaliyey in waxay markaan u tagayna 17ka bisha khilaafkana wuxuu soo bilowday 4ka bisha madaxweynihii ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo 24 saacadood kale ay kasoo wareegatay arrintu dhib ka dhacdayna 5 maalmood laga joogo ma uusan hadlin horeyna dhacdooyin hore u dhacay oo dalka oga dhacay oo madaxweynaha ka hadlinaa jirtay marka hadda madaxweynaha mas'uuliyadda dalkan ka saaran looma dooranin madaxweynaha markii xafladaha jiraan iyo markii cazuumadaha jiraan inuu ka hadlo ama markii ciidamada kaliya laga hadlaayo oo military laga hadlaayo inuu ka hadlo madaxweynaha dalkaanu mas'uul ka yahay wax kasta oo dalkan ka dhaco waa ninkii ka hadli lahaa ama position ka qaadan lahaa ama yacni ka jawaabi lahaa waxyaabaha dadku ay ku wareerayaan oo jihayn lahaa dalkan
gudoomiyaha baarlamaanka ee mooshinku uu ka yaalo xilka qaadistiisa maxamed cismaan jawaare ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aqbalay mooshinka isagoo dalbaday in loo maro wada sax ah oo sharciga baarlamaanka waafaqsan
dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo xukuumadda aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhammaaday waxaan ogolnahay oo la ogolaaday in marka mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tallaabadii habooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isagu shalay baajiye safar uu ku tegi lahaa dalka qatar si xaaladdaasi uu wax uga qabto xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd gabdhaha xildhibaanada ee sabtidii u tegay madaxweynaha waxa ay sheegtay inay weydiisteen madaxweynaha in arrinta khilaafka uu wax ka qabto waxaana ay xustay in madaxweynuhu aysan arrimuhu ula cuslayn sida iyagu ay u arkayeen
yacni waxaanan filayn inaan kala soo kulannay waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad kala fududeyd ilay waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin dalna lagu hogaamin karin oo in uu hadlo ay muhiim tahay siduu rabo iyo meeshuu rabo ha ku hadlo laakiin in ay muhiim tahay arrintan inuu ka hadlo oo aynan uu umasho iyo inuu ka jeejeesto iyo aynan huraynin arrintan wuxuu noo sheegay oo markii dambe aan kusoo kala tagnay yacni in gudoomiyaha baarlamaankana uu arki doono prime ministerkana uu arki doono uusan prime ministerka ama gudoomiyaha uusan arkinba 4 maalmood oo dhibaatada jirtay taas waayo waxa niyad jabka keenay oo aan kuu sheegayo oo aan dhahayo shacabka soomaaliyeed inaan maqashiyo waan ka xumahay
balse madaxweyne farmaajo waxa uu xalay la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka oo ay ka wada hadleen xaaladda muranku uu ka taagan yahay ee mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka haddaba kulankaasi kadib ayaan waxaan ka wareystay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenebeene oo ka mid ah xildhibaanada ku dhowdhow gudoomiyaha baarlamaanka waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen
wuxuu sidoo kale gudoomiye jawaare madaxweynaha u sheegay in muhiim ay tahay codayntaas inay ka dhacdo meel amnigeeda iyo ay sugan yahay korjeegteyn amaba marqaatina ay u joogaan baarlamaanka aqalkiisa sare maadaama ay kamid yihiin baarlamaankii soomaaliyeed sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ama culimo ow diinka iyo bulshada rayidkaba inay goobjoog ku ahaadaan si arrintaas ay u noqoto qaab daahfurnaan ah oo shacabka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo baarlamaanka aqalkiisa sareba ay markhaati ugu noqdaan iyo inay ku dhacdo codayntaas muddadii loogu talagalay ee ah 10ka cisho oo ama 10ka maalin xeer hoosaad baarlamaanka golaha shacabka uu tilmaamayo taasoo kasoo bilaabanaysa maalintii mooshinka la keenay ee 14ka bishan march toban maalmood gudahood
si xilka looga qaado gudoomiye Jawaari waxa loo baahan yahay in ay ka codeeyaan saddex meelood oo laba tirada guud ee baarlamaanka taasoo ka dhigaysa in ka badan 180 xil dhiban in ay taageeraan mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari waxa socda ololayaal loogu jiro in dhinac walba uu helo tiro ku filan oo ama uu ku rido ama xilka uu ku sii joogo gudoomiye Jawaari Muqdisho waxay maalmahan marti gelin doontaa kulamo qadooyin iyo xudxudashada mudanayaasha baarlamaanka si qolo walba ah go'aankeeda ay u xajisato waxay dad badan isweydiinayaan waxa xigi doona mooshinkan maadaama horey ay dalka u soo mareen mooshino iska daba yimaada
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi isugu kaayso dadii halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
wufdigii ka socday maamulka Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalmahanba ku sugnaa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa eegaya in heshiisyo dhowr ah ay isla qaateen dawladda Imaaraadka Carabta gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo wufdigaasi ka mid ah ayaa VOA-da u sheegay in qodobada ay ku heshiiyeen ay ka mid yihiin in dawladda Imaaraadku ogolaato baasaboorka Soomaaliland in lagu soo geli karo dalkooda sidoo kalena inay hirgelinayaan mashaariic ay ka mid yihiin tababarista ciidamada tayeynta baanka dhexe iyo dhismaha laba isbitaal oo waaweyn Sahre Ciidla Nuur ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiye Faisal Cali Waraabe
oligi laba maalmood gudahood baa lagu iibsanayaa oo bilaabayaan Imaaraadku inay iibsadaan ilaah ilaaho sacuudigana way la hadlayaan waxaan rajaynayaa iyo ilaahay wada wiig gudaheed in sheegaha ka qaado magaalada saayay banki ka qaado hadda ilaaho baasaboorkina waa baasaboor cusub la sameyn doona oo ii baasaboorka State of Somaliland Third Office ayaa la furayaa sheekada Taiwan oo ku leedahay adduunka ilaa intaan fulisha gelino waxaan ku shaqaynayaa COFAC وشقادي وحقابنا يقول سلوين تلو قابنا يا يتفعر لها ما انت نصور فلنا سيا حتى ما نببحنا الحمد لله رحمة يعني ببليك لبعض ما انت لو سمينيا هل كان في النقون الساعة هل كان مريني الإماراتك وحنا تشعنا كتير أخسنين يقولنا حفيد كفرتان هرقيسة إن شاء الله تعالى
وان قرتي مركا حولها إماراتك قادنا يا محولو نول با مسوا حولو لسوق لو يقو هلي بمركا لو دوفيو
وحول النول با قادنا يا رب الله الآن وشكرا إن شاء الله تعالى
وده ماذا خليج كو ناكا شغان دونا بيدي لها كريم
وان قرتي كوران عرماها لغاها اللي عيدان مضا اللي يري دولة دي مرات كو واحد تو برسا عيدان مضا سومالي لان
واحد نو يمي واحد يمي عيدان مضا مضاحي عيدان مضا سومالي دايمي عم بولي ساحالين نعمانك عم با عيدان مضا قادر ساحالين عم با قوة بطاها حالين عم نبتسويدها حالين انتو يمادين واح كنتر باتو يلو كمين قرشي بيصول سميتين in magaran saay amnigeeda afkeeyo xagga kale waxa weeye waxa naga seenayaan banki inflation wad aragtay baa waxay madaxdi banka dhaxaatimi iyaguna waxay la joogaan waxa la kulmeen directorka banka ee Imaaraadka iyaga si banka loo afkeen lahaa oo baan shaqeeyo oo isma cusub oo magaran saay ilaaliya dhaqaalaha ayaa istan la bisiyaa lacag lagu shubo oo ilaaliyo magaran saay baraka
waan gartay marka lacagtaasi ma lacag mashaariic la gelinayaa mise waa lacag kaasha oo dawladda Imaaraadku ugu deeqayso Soomaaliland
mashaariic waa la gelinayaa lacag kaashan waa la bixiyaa oo lagu ilaaliyo waxa imaanaya isbitaalada isbitaal bergara iyo isbitaal magaalada Saare ee Hargeysa ayaa ayan la imaanaya injineerada imaanaya wiil ku dhigta soo diriya waxa imaanaya magaalada Saare ee mushiirka MSG-ga ayaa la shiray tabar iyo qudhiis magaalada Saare waxa soo diriya wufti sanaanada oo yimaada oo yaguna halkay ka xaq qaban lahaayeen xagga amarta soo saaminaya
marka qalbi furan iyo gacmo furan ayay noo qaabileen
waan gartay gudoomiye marka ka waran arintii dekada berbera wali alaan waxa la sheegay heshiiskaasi aan lagu wada kalsoonaan karin oo midmadow badan ku jiro ee gudoomiyihii xisbiga mucaaradka u cid baa tahay waftiga madaxweynaha kamid baa tahay arrimaha guntaadi marka ugu jirta bal arrimaha maxaad kaga jawaab lahaydeen midmadowga tirada badan ee la sheegayo ee ku gadaaman heshiiska berbera
waxku gudaha majir waxa weeye horta in la iska magalaan seelasa la iska calaanta wax maaha waxa weeye qofka duu yahay qof calima ah oo leader yahay waa inuu farta saara ila halkaas laga hagaa laakiin guud ahaan madmadow baa jira iyo waxaan aragnaa inaan hadal qof laaqaya oo responsible ah oo magalaan seelban guud arkaya ka fikiray aan arkeen heshiis in badan socod buu ahaa negotiationkiisu marka waa qof iska diidan magalaan saayo oo ku arkaya magalaan saa libinta uu arkaya liban xusbi aan balanbi shaqsi inuu arkayan liban qaran oo qof kasta uu faa'iido ah waan ka filayaa in dadka magalaan saa cadowga u hadlaan laakiin qofkii soomaali aqluqadaas kuma fiicna
laakiin lama soo bandhigin baa la yidhi oo waxay ku doodayaan heshiiskan marka horena qodobo heshiiska kamida baarlamaanada laga ansixiyay labada gole imikana ilaa hadda cid aragtay heshiiska rasmiyi ma jirto
taas waxay jiray dowladda hore ahayd waxa weeye adduunka waxa jira commission special investment commission special investment authority special kuwaasaa shaqule wax baaran la soo dhigo maaha waa shirkad bilateral agreement wadan baa la soo dhigaa magalaan saaye heshiisada la soo bandhigaa marka waa aqoon darada soomaaliya iska taagan baa weeye
gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe oo warramayay Sahra Ciidlanuur. Halkaas ayaa dhageysteen nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 1000 askari oo ka tirsanaa ciidamada booliska dalka Kenya ayaa la sheegay inay iskaga baxeen adeega ciidamada booliska kadib markii laanta shaqaaleynta booliska ay gudiga jaangooyinta mushaharooyinka ku amreen in taliyayaasha ciidamada booliisku ay lacagta mushaharka ka dhimaan saraakiisha jaamacadaha ka soo baxay ee ka tirsan ciidamada booliiska. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisay nooga soo diray.
Isbuuc ayaa ka soo wareegay xilliga gudiga maamula ciidamada booliiska dalkani Kenya ee loo yaqaan National Police Service ay amar ku siiyeen taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya Joseph Bonnet inuu hirgeliyo go'aan gudiga jaangooynta mushaaraadka qaran ee dalkani Kenya go'aan ay ku qaateen ragga iyo dumarka jaamacadaha ka soo baxay ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya ee mushaaraadkooda la dhimo.
Tani waxay noqonaysaa mid ka sii dareyso xaaladda iyada ma suurtagelayso in shaqo wanaagsan laga filayo mushaarna aana qaadanaynin. Mushaarka uu qaadanayo qofka askariga jaamacadda ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay 36,000 mushaarkiisa joogtada iyo 12,000 lacag gunno bil walba la siinay ayaa iminka waxay u soo dhaadhacaysaa askariga jaamacadda ka soo baxay ay ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya inuu helayo keliya 26,000. Tanina waxay noqotay mid dhabarjab badan ku noqoto tiraa ciidamo jaamacadaha kala duwan dalkani Kenya ka soo baxo ka tirsan ciidamada booliiska. Iminkana waxay bilaabeen tiradii ugu badneyd oo kor dhaafaysay ilaa 1,000 askari inay isaga baxaan adeega booliiska dalkani Kenya. Saraakiil kala duwan oo la hadlay TV-ga NTV magacyadooda iyo muuqaalkoodaba ka gaabsaday ayaa waxay sheegeen in culays fara badan arrinkani ay ku tahay. Culayska iminka soo foosaarayna ay tahay in keliya marka mushaaraadkooda ay helaan keliya ay u soo harayaan $1 wax ka yar, taasoo culays ku keeni karto.
Tusaale
ahaan, halkan ka soo qaado waxaad is arkaysaan oo aad la kulmaysaa tuugo ama dad wax boobayo, waxay ku dhahayaan 5,000 qaado halkana noo bannee, anigu waxaan ahay nin baahan, qoys ayaan ka yimid, yaa ii diidayo, xataa ma heli karo deyn, ma qaadan karo inaan noqonayo mid lacagta iyada qaato.
Tunahitaji kujikibu kama wengine.
Ciidamada booliska ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin horey ku sii qabeen mushaaraadkaasi yar iyo shaqada 24 saac ee la qabanaya. Qulqulatooyinka inta badan dalkani Kenya ka jirayna ay ahaayeen kuwa inta badan habeen iyo maalin aysan seexanin, xilliyada qaarna dhaawacyo ay ku soo gaari jireen.
It's so painful, right now you have nothing, waa mid xanuun nagu leh, xanuun bay nagu keenaysaa. Tusaale ahaan, hadda qoyskaaga iyo walaalaha iyo gabdhaha kula dhashay adiga ayay kugu tiirsan yihiin, xaggee baad wax uga keenaysaa? Ilaal mishaar ma qaadanaysid? 26,000 markiina laga jaro lacagaha kale waxaa inoo soo haraya eber. Wareegta ay soo saareen guddiga walaalaha shaqaalaha guud ee dalkani Kenya kootu loo yaqaan madaxiisa Francis Atwoli ayaa waxa uu ku sheegay in aan mishaar qof Kenyaana laga jari karin ilaa asaga lagala tashado go'aanka mishaaraadkaasi, iyadoo heshiiskaasina uu ahaa mid horaan sii dhexmaray. Baarlamaanka dalkani Kenya waxa uu hirgeliyey in mishaaraad dheeri la siiyo ardayda jaamacadaha ka soo baxaya ku biiraya ciidamada booliiska ee dalkani Kenya, taasi oo laga waday in la dhiirigeliyo ciidamada booliiska shaqo hufnaan la helo. Iminka waxay noqonaysaa arrinkan mid dabarjab ku ah ciidamada booliiska, iyadoo niyadjabkii ugu weynaana horaan uu ka sii haystay hannaanka guriyeynta ay ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ku nool yihiin. Tanina waxay noqonaysaa in keliya ay isku dayaan qaab walbo shaqada iminka ay hayaan noloshooda uga soo dhacsan karaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqay dowladda Qatar in ay soo raacdo waddada ay qaadeen dowladaha kale ee carbeed ee Sacuudiga hoggaaminaya. Wadamada xulufada carbeed ee ay horkacayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa mar kale ku eedeeyay dowladda Qatar in ay taageero siiso ururada argagixisada, waxaana ugu baaqeen inay kusoo biirto xulufadooda dhanna looga soo wada jeesto argagixisada sida hadalka ay u dhigeen. warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqay dowladda Qatar inay soo raacdo dhabaha ay hayaan dowladaha Isbaheysiga Carabta iyo dowladaha kale ee ururka Jaamacadda Carabta. Saamih Shubri, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Imaaraadka Carabta, ayaa sheegay xiisada u dhexeysa xukuumadda Dooha iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar inaysan ahayn mid xal loo weyn karo. Al-Sayyid Saamih Shubri ayaa ugu baaqay dowladda Qatar inay soo raacdo wadada ay hayaan afarta dowladood ee Carabta iyo dowladaha kale ee ku jira ururka Jaamacadda Carabta, taasoo ah buu yiri xalka keliya ee lagu dhamayn karo xiisada taagan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta, Sheikh Cabdallah bin Zayed, oo ka hadlay shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga ee dhigiisa Masar, ayaa si adag u sheegay afarta dowladood ee Carabta oo Sacuudiga ay horkacayso inay ku adkaysanayaan qodobada 13-ka ah oo ay ka dalbadeen xukuumadda Dooha. Sheikh Cabdallah bin Zayed ayaa farta ku fiiqay inuu sii xoogaysanayo xiriirka u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa afka ku balaariyay caqabadaha hortaagan dowladaha Carabta inay ka mid tahay xagjirnimada iyo argagixisada, taasoo dowladda Qatar ay qayb ka tahay. Sheikh Cabdallah bin Zayed ayaa yiri caqabadaha aan wajahayno waxaa ka mid ah faafida xagjirnimada, argagixisada, nacaybka iyo caqliga oo lagu cayaaro. Nasiib daro, dowladda Qatar ayaa ka mid ah meelaha laga maalgeliyo argagixisada. Haddaba waxaan idin xaqiijinayaa, buu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, haddii xukuumadda Qatar ay doonayso inay beddesho dhabaha ay hayso, annaga waxaan soo dhoweyneynaa in xukuumadda Dooxa ay ku soo laabato safka dowladaha Carabta. Wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale ka wada hadlay horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Sidoo kale, Saamih Shugri iyo Sheikh Cabdallah bin Zayed ayaa isla eegay xiisadaha ka alowsan dalalka Liibiya, Siriya iyo Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haasana waa dhinacii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray koobka FA Cup-ka koobkaasi way ku loolamayeen kooxaha kubadda cagta ee wigan leicester iyo southampton iyo leicester iyo chelsea oo iyaguna kulan kale uu dhex maray kulan koowaad oo isaga hor imaadeen kooxda wigan leicester iyo southampton ayaa waxaa ciyaartu ku soo gabagabowday 90 daqiiqo laba gool iyo waxba oo kooxda southampton ay guusha ku raacday cawsid mudan in kooxda wigan athletic oo dardar ciyaareed in dhaweydba soo waday islamarkaasina kasoo adkaatay kulankii kan ku horreeyay kooxda kubadda cagta ee manchester city ay haatan halkaasi ku ekaatay dardarteedii ciyaaraha dalka ingiriiska ee koobka FA Cup. Kooxda kubadda cagta ee leicester city oo gurigeeda ku ciyaareysana waxaa soo booqatay kooxda chelsea kulankan ayaa gool waxaa la hormartay kooxda chelsea qeybta hore ciyaarta ciyaaryahan alvaro morata ayaa goolkaasi uu saxiixay kooxda chelsea ciyaaryahankan ayaa in dhaweyd waxaa ku sidnaa toosh maadaama ay kooxdu ku soo iibsatay lacag aad u fara badan islamarkaasina uu ciyaaryahankani ka soo dhalaali waayey kaalintii ay kooxda iyo macallinkuba ka rajaynayeen taasi oo keentay in kooxda chelsea ay soo iibsato olivier giroud si weeraryahankaasi ciyaaryahankan booskiisa looga ciyaasiyo taasa ahaatay habeenkii xalay ahaa ciyaaryahanku wacdara ayuu dhigay waxa uuna u ekaa nin ku soo noqonaya heerkii lagu yaqaanay ee uu ku soo caan baxay markii uu ciyaarayay kooxaha juventus iyo real madrid taasa ahaatay ciyaaryahan jemi fardi wiilka orodka badan ee dheereeya u ciyaara kooxda leicester city ayaa gool fursad ahaa ka faa'iidaystay islamarkaasina kooxdiisa fareejo hal iyo hal ah ciyaarta ka dhigay taasi oo keentay in 90 daqiiqo markay dhammaato ciyaartu lagu daro 30 daqiiqo islamarkaasina ay kooxda kubadda cagta ee chelsea 30 daqiiqo ka faa'iidaysatay u ciyaaryahan bedro rodriguez oo ciyaarta gadan lagu soo geliyey uu goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee chelsea sidaasina ay chelsea ugu soo gurubtay ciyaaraha semifinalka ee dalka ingiriiska oo haatan ay usoo wada baxeen kooxaha southampton chelsea manchester united iyo tottenham hotspur haddaba isku aad amaba qorituur loo sameeyey kadib markii ciyaarahani soo gabagaboobeen habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa isku dhacay kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo tottenham iyadoo kulamadaasina ay ka dhacayaan garoonka wembley stadium ee magaalada london sidoo kale kooxda kubadda cagta ee southampton ayaa iyana waxay foodis gelin doonaan kooxda chelsea oo iyaduna kaalinta ku soo baxday ciyaaraha semifinalka waxaana labada kulan la ciyaari doonaa 11-ka bisha abriil oo waxa ay labada kooxoodba ku ciyaari doonaan garoonka wembley stadium ee magaalada london waxaa xusid mudan in garoonka wembley uu guri u yahay haatan si kuneelgaara ugu ciyaarto kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur halkaasi oo la filan karo in ay fursad u tahay kulanka ay manchester united la ciyaarayaan waddanka talyaaniga haddii aan soo koobo kooxda inter milan ayaa 5 gool iyo waxba ku qabatay sampdoria ciyaaryahan mauro icardi ayaa goolashaasi 4 ka mida saxiixay ac milan iyo diego corona kulmayna waxaa 3 gool iyo 2 ku badisay kooxda ac milan ciyaartan ayaa dhowr mar loo baahday in la isticmaalo qalabka laga daawado ciyaarta marka laga shakiyo in rigoore qaldan uu dhacay amaba gool si qaldan loo dhaliyey waxaana suuro gashay in gool la diiday loo ogolaaday kooxda kubadda cagta ac milan in ay goolkaasi gool yahay sidoo kale rigoore lagu ogaaday qalabkaasina kooxdu waa iska cuntay oo maanay suuragelin in ay dhaliso 3-2 ayay ac milan guusha ku heshay benevento oo gurigeeda ku ciyaaraysa cagliari ayaa ka badisay oo 2-2 ayaa laga badiyay romana 2-2 waxay ku martay karatona ee lasarona 5 gool iyo 1 waxaa ku habaatay kooxda atlanta torina iyo fiorentina 2-1 torina ayaa ku badisay lazio bolonia 1-1 bareeja ee isku celiya halka napoli ay 3 dhibcood iska qaadatay genoa islamarkaasina ay kusoo durugtay kooxda kubadda cagta juventus oo 7-daadkan bareejo la geliyo kooxda sbal ay bareejo ku kala baxeen dhinaca isbeyna ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa 4 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta herona kulan ay la yeesheen real madrid oo 6 gool iyo 3 kusoo gabagaboobay lionel messi ayaa sanadankiisa gooldhaliskii sii wata oo 2 iyo 1 waxay kaga badisay kooxdiisu atletico bilbao barcelona 3 dhibcood ay heshay iyo 2 gool ay dhalisay mid ka mid aba lionel messi ayaa suurageli ha yeeshee waxaa la duubtay habeenkii xalay ahaa oo guuldarro baan dusha loo saaray kooxda atletico madrid 2-1 falareal ayaa kubadatay dhegaystayaal habeentii ciyaaruhu waa naga taafin ee kulan dambe bamasaadoodalasudaayo
ciyaarihii mascadaame intaasi ku dhaafno guud ahaana idaacaddeennii waa naga intaa waxaadna la socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan codka b k ayaanu kaga tegayna
d deg aanu qaaday sidaan ugu turunto mooyee tusaale hayaato chaayl kala yari ku beermay tareexuma deegaan.